Вітаємо, дорогі слухачі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Великий Четвер, і в часі Великого Четверга в програмі «Християнство сьогодні», звичайно, хочемо говорити про якісь такі духовні речі. Це, можливо, сьогодні знову ж таки не буде стільки якоїсь аналітики, не буде якихось показових таких речей, більш тих, я думаю, які будуть спрямовані на наше переображення і на наше краще підготування себе до світлого свята Воскресіння Христового, до цієї зустрічі з Воскреслим Христом. Сьогодні вирішили в цьому ефірі програми «Християнство сьогодні» поговорити про набоженство хресних доріг. Це та молитва, яка поєднує в собі євангельські розповіді, думки, почуття, питання. Це та молитва, яка провадить нас фактично від преторії Пилата до ось гробу Христового, часом до 14 стоянь, додане ще 15 стояння, яке показує нам, заради чого загалом ішла ця хресна дорога, ця молитва, і заради чого Господь терпів такі неймовірні страждання, що це є кульмінація всього, навіть не смерть на хресті, а саме світле воскресіння. Тож це неймовірно глибока, навіть така медитаційна молитва, яка притаманна в церкві. Вирішили сьогодні поговорити про хресну дорогу як таку, про її історію, про зародження, про види хресних доріг, про уставлені ці стояння. Ну і зрештою, керуючись словами першого послання апостола Петра, що ви покликані, бо й Христос страждав за вас також, лишивши нам приклад, щоб ви йшли його слідами. Тож сьогоднішня програма «Християнство сьогодні» піде слідами Ісуса Христа, хресною дорогою. Поговоримо про цю невимовно багату молитву церкви. І я дуже тішуся з того, що з нами на зв'язку з Івано-Франківська отець Віталій Храбатин, отець, який, до речі, знаний добре для слухачів Радіо Марія, а від цієї неділі, я думаю, знаний дуже добре Києву. Зокрема, там навіть просто пересічним жителям, тому що вулицями Києва від храму Василян до каплиці на Інститутській пройшла хресна хода, міжконфесійна, екумінічна хресна хода, і стояння до цієї хресної ходи писав отець Віталій. Це була також унікальна хресна дорога, вона містила 14 стоянь, але інших зовсім, ну, про це поговоримо. Будь ласка, отче, я дуже вітаю вас в цьому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дуже щиро дякую за запрошення сьогодні бути разом з вами, знову бути разом з вами.
Запитаю вас, напевно, отже, можливо, кількома словами ми поговоримо з вами про історію зародження такого набоженства, як хресні дороги, звідки це походить, хто, можливо, став провадити перші хресні дороги, чи це пішло дійсно від Єрусалиму, як слідами, як переданням таким ішли перші християни, хто запровадив 14 саме стоянь, усталених стоянь в церкві, і, до речі, я так розумію, що це не є якась така аксіома, та ці 14 стоянь, тому що часом зустрічаємо зовсім інші стояння. Тобто не так, як Христос засуджений на смерть, Христос бере хрест на свої рамена і так далі, ці звичайні, бо, наприклад, ту хресну дорогу, яку ми молилися, вашу хресну дорогу, ідучи вулицями Києва, вона була абсолютно інша. Вона показувала страждання внутрішнє Ісуса Христа, відкинутість, забутість, да, і так далі. Це були інші стояння. Тож, отакий конгломерат питань до вас одразу адресую, отець. Будь ласка.
Отже, напевно, коли говоримо за хресну дорогу, пам'ятаємо, що ті, хто вже мав нагоду бути у Святій Землі, добре пригадує так звану Вія Долороза. То є також дорога страждання, дорога болю. Тобто, те, що залишилося так званих пам'ятки Христові, або пам'ятки Христових місць в самому Єрусалимі. Отже, там також є позначені ці місця, які історично вказані також в Євангелії, де Христос був засуджений, вулиця, якою Христос ішов на Голгофту, де кожен може також, немов би так, наочно також бути очевидцем, пройтися і побачити такий самий гамір, як був тоді. Тому що вели в'язня на страту, і, напевно, хтось дивився з цікавості, але хтось далі продовжував своє життя, своє торгувати. Хтось був обурений, хтось, напевно, і не приймав цього, тільки через те, що ці всі, хто зібралися подивитися на цю кару, не дозволяли, тобто утруднювали нагоду працювати чи щось продавати. Власне, це все можемо побачити в Єрусалимі. Але Хресна дорога, ну, на початках є, тобто чимало книга знаходимо, що немов би ця пам'ятка про останній день Ісуса Христа перед розп'яттям, від засуду до розп'яття, або від вечірника, як ми починали в цій хресній дорозі екуменічній, яка була приготовлена на цю неділю, видну неділю до хресної ходи у Києві. Чимало схиляються до того, що немов би таким першим, хто намагався згадувати і тримати в своїй пам'яті ці моменти, болючі моменти життя Ісуса Христа, є сама Богородиця Марія. Але ну, не маємо якихось історичних ніде ані вказівок, ані записів того, щоб так було. Напевно, з цими місцями страждання Ісуса Христа є дуже пов'язане побожність і духовість святого Франциска з Асижу, який був у Єрусалимі, який бачив ці місця, який був також переповнений особисто, бо покликаний Ісусом із Христа до того, щоб відбудувати церкву, переповнений Христом, Його словом, Його прикладом. І отже, це, що побачив, напевно, приніс у Європу, щоб показувати, ну, найперше в Італії, в Асижу, показувати це своїм братам, щоб цим самим не мов би продовжити читати Євангеліє страстей Христових і надалі. Бо Хресна дорога є нічим іншим, як читати дуже уважно Євангеліє страстей Христових. Зрештою, якщо подивимося, кожен з біблістів це продовжує говорити, якщо подивимося дуже уважно, добрих 60, а то й 70% усього матеріалу Святого Письма це є представлення страждань Ісуса Христа. Найдокладніше є описаний в Євангелії час Ісуса, як в'їжджає до Єрусалиму, і аж до неділі Воскресіння. Тобто цей тиждень є розписаний майже, ну, не мов би так, як сказати, як сьогодні в офісах є ці великі директори, які мають цей свій календар розписаний так докладно. Отже, євангелисти також дуже докладно описують цей день. Отже, займає найбільше матеріалу і найбільше уваги. І тому перше, що можемо сказати, це є це набоженство, ця молитва хресної дороги є пов'язана з рухом францишканським. В Європі ми їх називали ще в часі історії так звані жебрачі чини. Із них повиходило найбільше власне місіонерів, які продовжували проповідувати і говорити про хресну дорогу. Вже маємо також згадки, що в 1294 році також з іншого жебрачого чину, тобто з отців домініканців, вийшов монах Рінальд. Він, власне, також показує, розповідає в своїх проповідях про те, як Ісус входить на Голгофту і сходить до гробу. Тобто ці моменти життя Ісуса Христа, вони постійно були присутні і розповідалися. Натомість, якщо говорити за хресну дорогу так, як ми маємо вже сьогодні, тут варто згадати 17 століття. Найперше, це, власне, таких 14 стацій, які ми маємо сьогодні, беруть початок свій в Іспанії. І це є 17 століття. Найперше, була встановлена тільки в церквах отців францишканців. І належала до них, аж поки папа Клементій XII в 1731 році дав свій власне дозвіл, щоб і привілей, щоб хресна дорога була не тільки, тобто була присутня в усіх францишканських церквах. Yeah. Натомість його наступник, папа Бенедикт XIV від 1741 року, сказав, немов би так, поручив усіх церквах католицьких мати хресну дорогу, щоб практикувати це набоженство.
Наскільки я знаю, що саме за папи Бенедикта XIV вперше, як 1750 рік, що це вперше хресна дорога була відправлена навіть в Колізеї за участі папи Бенедикта XIV. Звичайно, такого апогею вже молитва хресної дороги в Колізеї вона досягла у часи папи Івана Павла ІІ, коли ця молитва там була відновлена в 64-му році. Вона почала навіть транслюватися телемережі, межею Мондовізії. Але ось, ви знаєте, коли ви згадали 17 століття, цікаво, чому саме 17 століття стало таким відродженням взагалі роздумів над страстями христовими. Я пригадую собі трактат «Як любити Ісуса Христа» святого Альфонса Марії Лігуорі. Це один з моїх улюбленіших трактатів, тому що я навіть не могла уявити, як можна описати страсті Христові, як взагалі такий, ну, великий такий, ну, танець любові, да, який здійснює Христос, акт любові, який здійснює Христос ради людей. І це все от святий Альфонс Марія Лігуорі, який вважається визнаний, по-перше, святим, визнаний вчителем церкви, в цьому трактаті він це описує. Там також, от, до речі, різноманітні візії та приватні візії візіонерів, та різноманітні ось такі духовні шукання і якісь особливі такі переживання святих людей, вони були пов'язані саме зі єднанням Ісуса страждаючим. Так?
Отже, це свого роду пісня пісень, яку святі через таке своє поєднання з Ісусом власне співали для цілої церкви і для цілого світу. Але також варто сказати, що це є, ну, століття дуже, дуже важке, тому що є присутні повновії воїн, як цивільних, або так звана в Європі велика 30-річна війна. Отже, коли в світі зло людське або людський егоїзм набирає своєї вершини, Бог через власне, показуючи через ці містичні досвіди зі своїми святими, показує, що він в тих людях терпить. Тобто, що його терпіння продовжується через те, що немає, ну, не мов би, немає поєднання між людьми, немає того братерства, про яке говорить Христос і говорить Євангеліє. Тому що, коли ми говоримо за Європу, це і місце, де Євангеліє вже було закорінене на той час. Слово Євангелія, культура Євангелія вже ввійшла в суспільство, але бачимо, що незважаючи на це, не зуміла, не мов би, просякнути до найбільших або до найглибших частин людського серця. І тому є присутній також і егоїзм, і є присутні також різні ці війни. І тому також, ну, власне, святі ці, святий Альфонс Марія Лігуорі і інші, вони є знаком цієї присутності Бога і його милосердя, і його страждання в світі. І тому хресна дорога в той час також і набирає ще більшої, не мов би, своєї сили.
Ви знаєте, отже, дозвольте ще запитаю вас, і ми потім уже включимо дзвінки від слухачів. Якщо є якісь питання чи коментарі, будь ласка, долучатися. Запрошуємо вас, дорогі слухачі. Хочу запитати вас ще, повертаючись так до традицій, до традиційних 14 стоянь. Я так розумію, що немає чітко усталених цих стоянь в церкві, так? Тобто навіть, можливо, навіть запитаю вас, як створювалася ваша ця екумінічна хресна дорога, яка була умовлена в Києві цієї неділі. І, до речі, сьогодні буде в часі реколекції разом з апостольським нунцієм на Радіо Марія, після самої конференції апостольського нунція, ця хресна дорога буде умовлена тут зі студії Радіо Марія. Також це так на вечір анонсом. У вас інші стояння, тобто їх також 15 стоянь, але 15-те не воскресіння, а 15-те гріб. І починається воно з вечірника, так? Тобто, поясніть, будь ласка, саме ось хід цієї дороги, яку ви написали, користуючись також богословською традицією не лише католиків, так, не лише католицьких богословів, вчителів церкви, а ви використовували також, ну, це екумінічна хресна дорога і слова пасторів, слова...
Ну, практично були використані всі праведники, може так, щоб нікого, ну, на сумлінні не зачіпляти, але я намагався використати слова усіх праведників, що належать до християнства, і що включилися через свою людяність до переміни також сучасного світу. Може, перш ніж сказати за цю хресну дорогу, яку мене попросили організатори хресної ходи приготувати і написати, хотів тільки сказати, власне, що в історії дійсно немає якогось одного тексту. Ми традиційно звикли до цієї схеми 14 стацій, але, наприклад, Якщо взяти Німеччину, там цих, наприклад, упадків Ісуса Христа було аж 7. Тому що поєднувалися і інші богослужіння разом, тобто інші богослужіння страсні чи страждань Христових поєднувалися в хресну дорогу. Для прикладу, взяти традиції, яка є дуже гарна і дуже побожна, так званих гірких жалів, яка є присутня в усій польській традиції. Отже, це богослужіння є розважанням також докладним над стражданнями Ісуса Христа. І вони поруч з тим, що, власне, з досвідом містиків, з досвідом проповідників, намагалися через ці всі вчинки немовби показати, що сталося їх причиною. Наприклад, 7 упадків Ісуса Христа до 7 головних гріхів. Отже, була нагода знову катехізувати. Тобто не йшлося тільки пригадати, зробити таку хроніку страждань Ісуса Христа, але йшлося показати, як вони відносяться, як християнин бере участь в житті Ісуса Христа, або як через наші гріхи Христос продовжує в нас, в нашому серці терпіти. Бо це і досвід також кожного містика. Щодо хресної дороги, тієї, що була приготовлена до Києва, так званої екуменічної, я щодо стації скористався з тих, що були приготовлені в 1991 році в Колізеї для святого Івана Павла ІІ. Це Велика П'ятниця 91-го року. Отже, назви і Євангелії, які там були приготовлені. Крім цього, ще є інша біблійна хресна дорога, яку часто ми використовували в Італії, світлої пам'яті Слуги Божого кардинала Карло Марія Мартіні, знаного бібліста. Я собі дозволив тільки додати на початок стацію вечірника, тому що коли з організаторами ми розмовляли також так випадково в автобусі, коли їхали до Княжич, коли з організаторами розмовляли за цю хресну дорогу, я намагався показати, що це і унікальна нагода, так як цього року ми всі святкуємо Пасху в один день. І отже, почати від вечірника, тому що Христос там мав бажання і там показує єдність, запрошує до єдності. І часом показує, що від вечірника, від цього моменту, де Ісус встановлює Євхаристію, як важко дотриматися єдності, як часом буває цей егоїзм страху оливного роду, коли треба втікати, як часом може нас брати власне страх за власне життя, якісь переконання, щоб зрадити Ісуса, так як Петро, і інші ці моменти. Отже, моїм бажанням було власне через це скористатись тих всіх книжок, які люблю читати, і показати, як праведники усіх часів роздумували і як жили. Тобто, як є вщеплені в Ісуса Христа, і тим самим, як допомагають нам.
В цій хресній дорозі було кілька разів оця теза від послання апостола Петра «Сліди в сліди», та «Ступання за Ісусом, сліди в сліди». Як оці правники вступали сліди в сліди, і як ми йдемо з ним. Я нагадаю тільки для слухачів Радіо Марія, що в прямому ефірі сьогодні у Великий Вівторок ми говоримо з отцем Віталієм Храбатином і говоримо про набоженство, про молитву хресної дороги. Я знаю також по слухачах Радіо Марія, що ця молитва є дуже любленою для наших слухачів. Це видно по тих прослуховуваннях і також по відгуках, так? Тому, якщо ви маєте якісь запитання, бо часом, знаєте, багато питань, які ми маємо, чуємо, наприклад, хресну дорогу спадає в нас в голову, а потім, ну, розгублюємо ті питання. От зараз можна їх закумулювати і ось до отця Віталія сфокусувати для того, щоб почути відповіді, для того, щоб краще могли переживати цю молитву. Там 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-323-73-18 – це наші телефони прямого ефіру. Також так хочу запитати вас, отже, часом ми говоримо, що ця молитва є медитація. Ми запрошуємо зануритися в той час, пережити, ну, фактично спробувати стати свідком. Тому що свідок, він не тільки є очевидцем подій, він також і є потім той, хто, ну, свідчить далі. Це перше. А по-друге, свідок став сам, змінюється через те, що він бачить. Та? Отже, ми в цих молитвах запрошуємо ставати свідками тих подій. Наскільки правильною є форма та цієї молитви як медитації. Часом можна почути, що запрошують ті, хто упорядники хресних доріг, запрошують повернутися там на 2000 років в Єрусалим. Уявити себе, наприклад, як практику таку духовну, уявити себе серед натовпу. Почути, як навіть та біля тебе кричать «розіпни», чи біля тебе от падає Христос, спробувати відчути його біль і бачити це все. Наскільки, ось запитаю вас, отче, як в духовного отця, ця практика, чи наскільки вона є вірною, такої медитації, чи вона є, можливо, небезпечною? Бо все-таки є такою певною проекцією мене, моїх бачень, вражень і так далі.
Звичайно, завжди є небезпека все скерувати тільки до себе. Тільки коли християнин молиться, ми знаємо, що є різні техніки медитації, і кожна релігія знає якісь свої. Християнська медитація, власне, не полягає на тому, що я звертаю все до себе, але я звертаю все до Христа. Я намагаюся дивитися, вчутися в нього, тобто не те, що я відчуваю, Коли кажемо звернутися до Христа, почати медитувати, подумайте, як це було. Отже, найперше так щодо уяви, щоб уявити там ті місця, це місце, це середовище. Знаєте, я дуже важливо є нам якби поставити собі перед очі, що ці сцени, які ми маємо, про які ми розважаємо, вони є реальні, вони не є вигадані. Отже, є ця конкретна вулиця, є це конкретне каміння, на яке Христос падав, яке було зрошене його кров'ю. Є цей гріб, на якому лежало його тіло. Є цей хрест, до якого він був прибитий, не прив'язаний, але прибитий цвяхами. І цвяхи не є створені для того, щоб їх вбивати в людські руки, але цвяхи є для того, щоб, не знаю, будувати будинок. Тобто робити щось доброго, але, напевно, не калічити людину. Тобто є важливо собі це немовби так уявити. Небезпекою є дійсно, коли ми, розважаючи, звертаємо увагу на нас. І дуже часто є так, що намагаємося в нашій побожності, часом є так, поезія це собі дозволяє, витиснімо наші сльози, почнемо плакати над Ісусом. Тут може радше зайняти позицію жінок з Єрусалиму. Я, власне, коли розважав над жінками Єрусалиму в цій хресній дорозі, вони плакали не над собою, але плакали над Христом, бо побачили в ньому, що спасіння, яке він дає, є неприйняте. Тобто спосіб його життя є неприйнятий, є відкинутий. А отже, яка надія залишається для їхніх дітей? І звідси є їхній плач.
Я, до речі, побачила, отче, що ваші роздуми над цим стоянням дещо відрізнялися від таких класичних роздумів, які ось ми, наприклад, на Радіо Марія кожної п'ятниці, читаючи різні хресні дороги, ми вже їх мали десятки різних текстів, написані монахами, написані священниками, навіть світськими людьми, різні, але зазвичай це стояння плачу єрусалимських жінок, воно трактувалося таким, знаєте, як показовим плачем без, форма без змісту, так? Трактування слів, сказаних Ісусом, що над собою плачте і над дітьми вашими, ніби як докір того, що ось вони не розуміють взагалі, чому вони плачуть. Просто така, знаєте, коли є така емоційність без розуму. Натомість у ваших роздумах цієї екуменічної хресної ходи, яка пройшла Києвом, у вас були глибокі роздуми над тим, що ці жінки насправді співчувають і співстраждають Христові. Це вперше я побачила такі трактування цього стояння. Я попросила вас також коментаря над це.
Отже, спостерігаючи за життям Ісуса і за жінками, які є присутні в Святому Письмі, колись мені було поручено ще католицьким вісником писати деякі статті про жінок у Святому Письмі. Отже, це було для мене першою такою нагодою звернути увагу, власне, на жіночу психологію у Святому Письмі. А цього року матимемо нагоду взагалі унікальну, слідкуючи за хресною дорогою з Колізею, почути ще одну інтерпретацію хресної дороги, написаною богословом, але жінкою.
А Марії Пелітьє, так, перша жінка-мирянка, так, яка
так, робить... перша мирянка, бо була вже також бенедиктинка, мати Канопі, яка є дуже також знана зі своїх книжок, зі своїх розважань біблійних. І тут є так, власне, хтось каже, це і нова революція Папа Франциска, як на мене, це і просто продовження того, що почали вже і інші понтифіки, тому, власне, є наступниками і так дуже вірно цього дотримуються. Власне, повернуся до жінок, вони ніколи не були простими і банальними у Святому Письмі. Вони не мають там багато діалогів, не знайдемо жінок, які би діалогували, що краще зробити з грошами, або не йди до Єрусалиму. Вони
просто або не йди до гробу, бо там охороняють його.
Звичайно. Отже, власне, через це сталися першими апостолками. Папа Венедикт XVI, коли називає, коли говорить про Марію з Магдали, каже, вона є апостолкою апостолів. Бо вона благовістила, прийшла звістити апостолам. Це не є просто люди, які зібрали, які просто йдуть за Ісусом, тому що не знають, що вдома зробити. Зрештою, якщо так подумати, жінка є більше прив'язана до дому, до родини, аніж чоловік. Чоловік через працю йде десь далі, тобто мусить залишати дім. Але вони, які залишили свій дім, означає, що дійсно розпізнали в Ісусі комусь, когось, хто дозволяє їхньому, грає на струнах їхнього серця і вміє відповісти на їхні потреби. Тобто іде, бо жінка також є закорінена в духовному світі, чоловік більше дбає за матеріальне. Марк Шагал, наприклад, в своїх картинах це дуже часто висвітлює.
Показує, як жінка летить у небі, а чоловік тримає так до землі, що так не літає, склади крила.
Якщо говоримо за цю картину, там, власне, варто придивитися, той чоловік тримає також птаху в руках. А птаха є призначена,
забороняє літати,
щоб
навіть пташкам літати. Так. Але
та. Жінка є та, яка входить в таємницю, самого Бога. Так як Марія. Вона, я коли пригадую, власне, в нашому східному обряді, коли ми дивимося на ці царські двері, ці великі двері, які закривають, це Марія відкрила їх до середини, тобто, даючи, кажучи своє так, відкрила Богові. Бо в іншу сторону двері не відкриваються, Бог би був розламав їх. Тобто, ну, це так дуже образно, так, може так для катехізації для дітей. Але Марія їх відкрила до середини. Власне, це вона вийшла і провадить, тому що вміла слухати. Жінка вміє почути жести.
А дозвольте я ще запитаю, в нас лишається всього 10 хвилин до кінця ефіру. Я нагадаю для слухачів Радіо Марія, що в програмі «Християнство» сьогодні з отцем Віталієм Храбатином ми говоримо про молитви хресних доріг. Ми запрошуємо до діалогу нашим слухачів. До речі, вже є дзвінки, зараз виведемо вас до ефіру. А також маю питання до вас щодо цьогорічної хресної дороги, яка пройде в Колізеї, але це питання прибережемо на кінець. Трохи згодом почуєте. Будь ласка, дорогі слухачі, з чим ви до нас телефонуєте? Є у вас питання, коментарі?
У мене запитання. Хто уповноважив вас проводити хресну дорогу, якщо ізраїльський народ вже пережив видимо цю дорогу 2000 років назад, а ви встановили як традицію на кожен рік і кожну п'ятницю? Чому не переживати окремо, кожній людині, духом своїм, читаючи з Євангелії?
Ми зрозуміли ваше питання. Ну, ось це якраз різниця, напевно, традиції, так? Але ваша відповідь, отче, для слухачки.
Отже, тому що мені є дорога пам'ять про страждання Ісуса Христа, я їх розважаю як вдома, але так само, як спільнота. Тому що коли збираємося разом, як церква, а Христос хотів спільноту, не хотів поодиноких людей, які би йшли за ним, але бажав і творив собі новий народ. Отже, як спільнота, у спільноті ми також розважаємо. Тому що мій гріх не є тільки моїм особистим, але є подібним, як є також частиною гріху спільноти. Від мого гріха терпить також ціла спільнота, терпить Христос в цій спільноті. Тому ми разом хочемо і збираємося розважати і немовби товаришувати Ісусові. Тому добре є запитати себе, чи я після хресної дороги виходжу перемінений, чи я просто прийшов, щоб відбути собі, тобто пройтися, чи зупинитися і призадуматися. Але чи я повертаюся переміненим?
Я, до речі, тільки після того, як почала молитися хресною дорогою, я почала глибше задумуватися взагалі над трагедією самого Ісуса Христа. над тими словами, які він від початку, напевно, майже від початку спілкування з апостолами, своїми учнями їм об'являв, і він був непочутий від трагедією Бога, який говорить з людиною, а людина просто закрита і є на своїй хвилі, як то кажуть. Але ось, до речі, продовжуючи цю тему, яку розпочала наша слухачка, про різні традиції. Там часом протестантські спільноти, керуючись тезою «Sola Scriptura», та тільки святе писання, не розуміють, звідки взялась Вероніка. Та це не біблійний персонаж. Хоча всі стояння хресної дороги, вони опираються на біблійну і богословську традицію. Та, але ось безпосередньо шосте стояння хресних доріг – Вероніка, яка обтирає обличчя Ісуса Христа і залишається їй нерукотворний образ його лику, це стояння вже пізніше в часі, так, було впроваджено. До речі, на міжконфесійну канонічну хресну дорогу ви його не поставили, у нас було інше хресне стояння шосте. А, можливо, кількома словами я вас попрошу про доповнення біблійних текстів богословською традицією.
Отже, я тут, коли говоримо про стацію щодо Вероніки, дуже важливо собі також згадати Туринську плащаницю і її довгу мандрівку, яка почалася, власне, з Єрусалиму і аж до сьогодні до Турину. Те, що завжди в східних церквах над царськими дверима є завжди ця ікона «Спас нерукотворний», власне, те, що ми називаємо хустою, на якій залишилося обличчя Ісуса Христа, коли Вероніка обтерла обличчя Ісуса. Напевно, коли пригадуємо, згадки є щодо Туринської плащаниці, її присутності в Едесі, і пізніше, коли вона була в Константинополі, отже, в Едесі, коли стояла в брамах міста, особливо, коли наїжджали вороги, була складена завжди так, що було видно тільки обличчя, тобто її складали тільки, щоб виставляти обличчя. І це дуже часто потім є зображене також на різних церковних хоругвах, чи навіть самій символіці церкви. Вероніка в цьому випадку стає таким прикладом, тобто це обличчя Спаса Нерукотворного, його обличчя, яке відбилося пізніше в Константинополі, коли було присутні в цій катедрі Святої Софії, також можна було споглядати на це обличчя, яке особливо в часі Великої П'ятниці, коли воно виставлялося до почитання, ну і пізніше ця мандрівка. Отже, це і такі можемо сказати, такі історичні деякі згадки про присутність. Звідки взялося, що хтось сказав, що існує якесь обличчя? Тобто, щоб не було так, що це, знаєте, церква придумала Вероніку з її обличчям. Обличчя Христове, воно було присутнє, отже, його християни бачили. До цього тільки, запитували, як воно взялося, звідки. І отже, традиція народжує знову цю богословська традиція, показує цю жінку Вероніку, яка також має символічне ім'я Вера ікона, правдива ікона. Душа християнина має бути правдивою іконою Христа. Має в собі мати, як каже святий апостол Павло, не має більше чим хвалитися, крім Христа, Ісуса Христа, крім його ран. Отже, ця душа має, немовби на цій хусті, мати відбиті обличчя Ісуса, споглядати його і перемінювати своє життя до цього.
Отже, я хочу на кінець також поставити вам запитання ось про цю хресну дорогу, яка буде відбуватися цієї п'ятниці вже в Колізеї. Хресна дорога написана вперше світською професоркою Ан-Марії Плітє. І це кількома словами так скажу, що це жінка-богослов, яка єдина, напевно, стала лауреатом премії Ратінгера в 2014 році. 71-річна жінка, яка дуже має багато різних напрацювань. Здебільшого вона є дослідницею біблійної герменевтики і екзегези, вона також дослідниця жінки в християнстві. І, коло її дослідницьких шукань велике дуже, але це перша жінка-мирянка. До того часу чи жінки, чи чоловіки, але писали монахи ці хресні дороги. Я спілкувалася вчора із Христиною Стебельською, це журналістка, яка коментує вже багато років під підряд традиційні служби, молебені і молитви, в тому числі і хресну дорогу із Ватикану або хресну дорогу з Колізею. Ця трансляція відбувається на Світському каналі. І в нас була така довга з нею вчора розмова, коли вона сказала, що б'ється багато років, щоб хресну дорогу зробити доступнішою для людей, навіть невоцерковлених. Тому що самі тексти, коли пишуть їх монахи, вони є дуже глибокі, вони є роздумом, вони є таким багатством богословським та багатством церкви. Але я скажу вам так, отче, що коли ми йшли хресною дорогою навіть по Києву, і тексти були досить прості, вони були глибокі, але вони були доступні, мені здавалось, так? І мені здавалося, що кожна людина, яка буде слухати зараз оцю хресну ходу, що люди будуть просто до нас приєднуватись. Натомість, коли ми вийшли вже з закутків вулиць на центральній площі, коли ми йшли Софіївською площею, коли ми йшли Михайлівською площею, а зараз на Софіївській Михайлівській площі відбувається виставка великого Одніх яєць, і це цілий такий перформанс, і це було відкриття якраз в неділю, людей було дуже багато. Люди до нас не приєднувалися, але нас знімали, знаєте, як якийсь карнавал на відео, там на смартфони. І я розуміла, що, напевно, ці слова залишаються повз них. Навіть я так проходила, люди питають, що за хрест вони несуть? Якісь були такі тези, що це хрест, на якому помер Ісус. І я навіть не впевнена, що ця людина, чи вона розуміє, що хрест, на якому вмер Ісус Христос, що він не має ось такої форми, що він не має цілковито повних, та що він розібраний вже, напевно, якщо це той, що знайшла Олена, що він був розібраний вже на шматочечки по християнських святинях. Ну, тобто я маю на увазі, що хресна дорога має на меті, мені здається, світові загалом сказати про страждання Господа. І сьогодні читаємо, що професорка пані Ан-Марі написала, світська жінка написала ці стояння. У мене є надія, що ці стояння можуть бути зрозумілі. Зрозумілі, наприклад, для агностиків, для людей, які шукають, можливо, навіть для буддистів, тобто для людей, які взагалі далекі від Ісуса і від його страждань. Як вважаєте, чи ставить взагалі хресна дорога собі на меті євангелізувати світ в цілому, а не лише такою духовною практикою бути для християн всередині церкви?
Отже, власне, позавчора, маючи нагоду перечитати хресну дорогу, яка є приготовлена для Колізею, можу сказати, в якийсь спосіб, це, напевно, буде залежати від наших перекладачів, як будуть перекладати, але вона має змогу промовити до людей. Має змогу, власне, простою мовою, простими почуттями також. Тому що такою, як на мене, головною ідеєю цієї хресної дороги показати, що Божа доброта, а коли хтось є добрий, він немов би є солодкий. Ця Божа доброта приходить до нашого пекла, приходить до наших важких моментів, особливо ми чуємо сьогодні від пальмової чи квітної неділі, ми чуємо різні знову і війни, які продовжуються, і знову теракти, і знову невинні смерті, тих, які взагалі, можемо сказати, нічого не мають спільного з якоюсь політикою, але просто тому, що є християни, і тому їх арештовують. Знову дійшла звістка про арешт єпископа в Китаї, тому що він належить до підпільної церкви. Отже, переслідування продовжується, і християни в якийсь спосіб також проповідують цю любов до Христа. Отже, автор цієї хресної дороги в своїй простоті, бо тому що досліджує, власне, і її ідеї були завжди присутність. Тобто її головною думкою праці є жінки у Святому Письмі, і вона це дуже гарно виражає у цій своїй хресній дорозі, показуючи, що жінка своєю духовістю, своїми відчуттями товаришує або стає співтоваришкою Бога і може внести, власне, навіть коли є така несправедливість, коли над Христом знущаються, може внести краплину людяності, яку дає. Інша також річ, яку варто тут підкреслити, що в цій хресній дорозі вона також звертається до великих людей, які в минулому столітті мали нагоду на собі дотримати ці і тортури, і і тортури, і знущання, і також переслідування, і смерть. І є в одній зі стацій дуже гарні її слова, де стаються молитвою: «Господи, роззброй нас, заберети з нас». Хресна дорога, ну, напевно, досвід, як я показує, завжди будуть люди, ті, які будуть просто спостерігати, будуть просто дивитися. Але незважаючи на це, ми проповідуємо, що наш Господь для нас зробив оце. Отже, і тому ми його любимо. Святий Іван Золотоустий казав: «Я визнаю його моїм царем, тому що я бачу його прибитого за мене на хресті. І в небі я його розпізнаю зі своїми ранами». Отже, він Бог дає себе розпізнати в такий спосіб. Від нас тільки залежить, коли приймемо, коли відкриємо наше серце.
Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, маємо вже завершувати. Я дуже дякую отцю Віталію за те, що був сьогодні з нами в програмі «Християнство сьогодні». Говорили ми про молитву хресної дороги. Запрошуємо вас ввечері цієї ж п'ятниці долучатися до трансляції. Знаю, що перший національний 100% буде транслювати. Чи буде транслювати Радіо Марія, ми ще почуємо. І запрошуємо пережити в часі перед Великоднем молитву хресної дороги для того, щоб наблизитися до розуміння страждань Ісуса Христа, взагалі до розуміння Ісуса Христа, для чого Він це зробив. І, напевно, найосновніше, мені здається, отець, наблизитися хресною дорогою до любові Ісуса Христа. Бо коли ти усвідомлюєш, що Він це зробив заради тебе конкретно, і що це був такий великий крик любові, та тому я думаю, це перемінює твою свідомість, перемінює тебе і перемінює твоє бачення і сприйняття світу. Я дякую отцю Віталію за те, що був сьогодні з нами в цьому ефірі. Ми прощаємося і нагадаємо, що ще раз, що в прямому ефірі із Івано-Франківська з нами був отець Віталій Храбатин.